Ye Player adatlıq radiosiyim. Akşamınız xeyirli olsun, hürmetli radio dinleyiciler. Şuni 2017 yılın 4. dekabrı heptenin düşenbe günü. Eferde haberler gündülüğü. Yepleşigimizin esası bölümüne başlamadan odal hiyadelikler dinlen. Oların mazmunu ile sizi men gözel Xuday berdi ve tamşedirin. Orsiyetin prokurorları yurdun iqtisadiyet ve çönkü ministri Alexey Ulyukayev'in 10 yıl türme tosağlığına hüküm edilmeğine soradılar. Men sizden Alexey Ulyukayev'i günahli hesaplamağı soruyarın deyip prokuror Boris Neporozhny sudda aytdı ve ona 10 yıl türme tosağlığına hem 500 milyon rubl möçveründe cerime salınmağını soradı. Prokurorlar Ulyukayev'in Rosneft devlet agentliğinin başlığı Igor Sechin'den 2 milyon Amerikan doları möçveründe pul talep edip almağının subut edilenliğini aittiler. Ulyukayev özüne bildirilen günahını ret etti ve qozgalan işi provokatsiya deyip atlandırdı. Prokurorlar Ulyukayev'in paranı geçen yılın 14. noyabrında devletin gözükçülüğündeki Başneft kompaniyasının Rosneft'e satılmağını güve geçme için alındığını aittiler. Polisi Ulyukayev'i Rosneft'in edarasında Sechin'in ona içi pullu sumkanı veren pursadında tostak edipti. Günün ertesi Ulyukayev öz ipesinden boşadılıpti. Ulyukayev 27. noyabrda soğutta eden çıkışında sumkanın içinde pul değil de soğut vardır deyip pikir edenliğini aytti. Ukrayna'nın Münglerç opozisiya aktivisti Kiev'in merkezinde yürüyüş geçirip parlamente prezidenti impeachment bildirmeye çağırdılar. Polisiya Mikhail Saakashvili'nin Tiyadi Güçler Atli Partiyası tarafından kuramalaştırılan demonstrasiya 2,5 milyon adamın katnaşanlığını aytti. Yerli çeşmeler olsa protestçilerin sanının 5 milyon adam çemesi olunduğunu haber verdiler. Saakashvili protestçilerin önündeden çıkışında kanun çıkarıcılardan edilen talabın başa varmadık yağdayında Ukrayinleri Kiev'in merkezinde kararsızlık meydançasında 10. dekabrda cemlenmeye çağırdı. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Jim Mattis'in Pakistan'a saparının devamında yurdun liderleri bilen 4. dekabrda gepleşik geçirmeğine karışılıyor. Washington terörü karşı görüşü güçlendirmeye gisle öldürüyor. Şol bir vaxtı da Pakistan'ın öz herkedinde qozgolongçı toporlara yeterlik derecede karşı durmayanlığına ediyor. Biz Pakistan'ın liderlerinden oların terörizmi qoldamayanlığını eşittik ve men oların siyasatını eşkar ediyen kabir hareketleri görmek isteyerin deyip Matis 13. dekabrda İslamabad'a saparının öngüt irasında günbatar yurtlarının bir neçe resmi sülen geçirin duşuğunun iyidiyaniden çıkışında aittim. Şol bir vaxtı da Matis Pakistan bilen işleşmek isteyenliğini ve yurdun liderlerine batış etmek isteyen bildiriyenliğini aittim. Washington geçmişte Pakistan'ın Taliban'ın qoňşu Afganistan'a hücum edýän söwüşçilerine howpsuz gaçyşatalga berýänligini aýdyp öz näkililigini bildiripdi. Gepler Azatlyk radiosy. Siz täzelikleri dinleýärdiňiz. Halkara Olimpiya Komitetiniň Orsiýetiň dopingi döwlet derejesinde goldamagy baradaky çaklamalaryň esasında ýurdun fevral aýyndaky gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna gadançylyk girdip girizmezlik barada kararyny 5-nji dekabrda çykarmagyna garaşylýar. Halkara Olimpiýa Komiteti geçmişde diňe aýry başga sport bileşikleri wagtynda karar çykaryp şeýle tutuş gadançylyk boýunça karary gelmendi. Orsiýetiň 25 çemesi raýatyna 2018-nji ýylyň Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak gadagan edilipdi. Sebäbi Halkara Olimpiýa Komiteti olaryň Soçidäki oýunlarda gadagan edilen dermanlary ulanandygy hakynda karar çykarypdy. Orsiýetiň prezidenti we beýleki resmileri sportmenleriň doping ulanmagyna döwletiň gatnaşygy baradaky aýplamalary ret edýärler. Bu aýplamalar soňky 2 ýylyň dowamında onlarça orsiýetli sportmeniň iri halkara çäreleriniň gatnaşmagynyň gadagan edilmegine getiripdi. Türkmenistan'ın gaz urundan baş edarasının tiyade yol başçısı belindi. Resmi maglumatları göre Türkmen gaz devlet konserinin tiyade başlığı vezipesine Murat Arçayev'in belinenliği 1. dekabrda mälim edildi. Prezident Kurban Guluberdi Muhammedov'un permanı bilen Arçayev Murat Kurbanov Türkmenistan'ın devlet ministri ve Türkmen gaz devlet konserinin başlığı vezipesine belindi deyilip resmi maglumatta haber verildi. Arçayev'in bundan öň Türkmen gazyň başlygy wezipesini wagtlyň yerine ýetirenligi habar berilýär. Türkmen gazyň täze ýol başçysynyň bellenmegi Türkmenistanyň iri newit gaz kompaniýalarynyň käbirdeşler ýurtly partnerlarynyň olaryň tölege ukypsyzlygyny aýdan wagtyna we Türkmenistanyň newit gaz buýdagyna degişli kärhanalarda iş orunlarynyň azaldylýanlygy barada habar berilýän döwrüne gabat geldi. Newit gaz buýdagy Türkmenistanyň döwlet girdejileriniň esasy çeşmesi bolup durýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.